Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam kerangka ekonomi madani, termasuklah dalam pengumuman beberapa dasar seperti NIMP sebagai contoh, yang ingin memastikan bahawa pembangunan di antara wilayah itu dapat, jurang itu dapat dikecilkan. Dan apabila kita bercakap usaha berkenaan dengan nak mengecilkan jurang antara wilayah negeri ini, sudah tentu perlu kita telitikan juga dari segi pembangunan sosial, gaji dan banyak perkara yang perlu kita telitikan. Jadi untuk waktu ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan adakah wajar untuk melaksanakan gaji mengikut negeri. Jadi bersama dengan saya menerusi Google Meet jauh dari UAE, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE bersama saya. Doktor, pertama sekali mungkin reaksi awal melihat kepada pendapatan ataupun gaji mengikut negeri. Adakah ianya dilihat satu perkara yang logik, doable, boleh dilakukan, pandangan doktor?
Begini, Haris. Haris kan? Ya. Asyik, takut saya tersilap. Ramai Haris dekat UAE ini. Okey, begini Haris. Kalau kita bicara tentang soalan adakah kita, kewajaran, adakah benda itu boleh dilaksanakan, keboleh laksanaan untuk menetapkan gaji, tahap gaji yang berbeza mengikut negeri, terus selalunya diselaraskan mengikut kos sara hidup negeri berkenaan. Kalau tanya persoalan tersebut, banyak negara dah buat pun, Haris. Contoh yang paling yang bukan contoh klasik lah, tetapi satu negaranya, negara Perancis ya, yang mana kadar upah minimumnya ditetapkan mengikut lokasi, mengikut jenis pekerjaan dan juga mengikut beberapa segmen dalam pasaran buruh itu sendiri. Dan yang dan untuk juga pengetahuan dia kat sini, untuk diberi maklumkan juga di sini bahawa gaji minimum mereka ini diselaras secara tahunan ya, sedangkan Malaysia kita selaras setiap kali 2 tahun. Itu pun nak melaksanakannya pun melibatkan pelbagai polemik dan juga melibatkan pelbagai sentimen di luar sana, sama ada daripada majikan sendiri, kerajaan dan juga pihak pekerja. Jadi katanya saya persoalan tersebut memang ia wajar dilaksanakan dan boleh dilaksanakan, kerana kita faham bahawa kalau kita letakkan satu kadar upah yang satu untuk Malaysia dan terpakai kepada semua negeri, bagi saya itu bukannya satu tindakan yang bukan tidak tepat, tindakan yang boleh ditambah baik bagi saya ya. Kalau kita ambil contoh tahap gaji di mereka yang bekerja di Lembah Kelang, di Selangor, seidealnya lebih tinggi berbanding dengan mereka yang bekerja di yang tinggal di Kelantan, yang tinggal di negeri-negeri yang mana kos sara hidupnya lebih rendah, Haris.
Dr. Yusof menyebut berkenaan dengan kos sara hidup, ya, itu antara pertimbangan yang wajar diberikan dalam pelaksanaan gaji mengikut negeri ataupun wilayah ini. Tetapi bukankah itu akan dilihat sebagai sedikit sebanyak akan membuka lagi ataupun meluaskan lagi jurang pendapatan di antara negeri? Kerana kalau kita telitikan sebagai contoh, Perlis maupun Kelantan yang kos sara hidupnya itu jauh lebih rendah daripada Lembah Kelang ini akan mendapat gaji yang mungkin lebih rendah, dan itu pada masa sama melihat bahawa dari segi mungkin dari segi simpanan, keseimbangan dan juga keyakinan dari segi pembangunan secara keseluruhan di peringkat negeri itu. Pandangan doktor melihat perkara ini?
Soalan yang sangat baik. Dua jawapannya ya. Yang pertama adalah kalau kita nak melihat kepada jurang pendapatan, ya, kita perlu lihat jurang pendapatan tu bukan dari sepenuhnya berdasarkan kepada pendapatan total yang diterima. Okay. Kalau di peringkat international, saya rasa Haris dan juga penonton di luar sana semua familiar dengan bagaimana satu apa kita panggil harga McDonald's yang mana diukur di negeri Malaysia, di Washington, di Paris, apa semua di Paris dan juga di Amsterdam contohnya, mereka ada yang dipanggil harga McDonald's ni. Maksudnya dalam konteks ni harga McDonald's yang telah diselaraskan mengikut kos sara hidup. Jadi apa yang saya penting di sini adalah jika kita nak mengukur secara lebih baik jurang pendapatan tersebut, ya, kita perlu lihat Bukan saja aspek pendapatan tersebut, kita perlu aspek kelihat juga aspek kos hari hidup. Selain daripada aspek kos hari hidup itu sendiri, kita juga boleh melihat kepada jumlah aset yang mereka isi rumah ada, ya. Kadang-kadang Haris, kadang-kadang orang selalu berbicara, kita selalu menganggap Kelantan ni antara sebuah negeri yang mana kita kata kadar pendapatan yang rendah. Tapi kalau kita pergi Kelantan, kalau kita lihat kehidupan rakyat Kelantan, saya pada pandangan saya sebahagian besarnya lebih baik berbanding dengan kehidupan mereka yang bekerja di Lembah Kelang dan juga di Selangor. Ya. Mereka tidak ada masalah pengangkutan, mereka tidak ada masalah trafik, mereka in fact kadang-kadang harga makanan yang mereka peroleh di sana lebih murah berbandingkan di kawasan di Selangor dan juga di Lembah Kelang yang mana pusat penumpuan pekerja dan juga populasi di Malaysia. Jadi antara perkara lain kita boleh lihat juga selain daripada pendapatan, kita nilaikan aset yang mereka ada. Jadi apabila kita ambil kira nilai aset, kita ambil kira nilai kos hari hidup, itu akan memberi satu analisis ataupun penilaian jurang pendapatan yang lebih baik, ya. Pada pandangan saya begitu kaedahnya. Kita tidak boleh hanya melihat total pendapatan. Kalau kita boleh melihat, even pun kalau kita lihat total pendapatan, kita kata pendapatan di Selangor lebih tinggi berbanding dengan mereka yang bekerja di Kelantan, ya, ataupun tinggal di Kelantan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tolak semua perbelanjaan mereka yang tinggal di Kelantan dengan perbelanjaan mereka yang tinggal di Selangor, dia akan memberi gambaran yang berbeza. Jadi jurang pendapatan tersebut perlu diukur dengan cara kaedah yang lebih baik dan juga perlu dilihat dari aspek yang lebih daripada satu indikatornya. Maksudnya kena lihat kos hari hidupnya, yang perbelanjaan, corak perbelanjaannya, aset yang mereka dapati. Dah kita dapat benda ni, barulah kita dapat ukur betul-betul jurang ekonomi, jurang pendapatan antara negeri. Baik, soalan nombor dua, jawapan nombor dua pada soalan Haris tadi begini. Dalam ekonomi, ya, apabila kita kata contohnya, andaikan ya, kerajaan nak laksanakan gaji minima di Kelantan lebih rendah berbandingkan di Selangor. Contoh, ya, saya ambil dua contoh negeri ini. So dia akan dari segi perspektif ekonomi, apabila ini bermakna di Kelantan kos buruhnya lebih rendah berbanding dengan kos buruh di Selangor. Jadi apabila kos buruh di Kelantan lebih rendah, ini secara tak langsung akan menggalakkan kemasukan perniagaan dan pelaburan baru di Kelantan. Jika ini pun jika akan berlaku kalau tidak ada ataupun ada sedikit autonomi ataupun ada sedikit adanya kelonggaran yang diberikan oleh pihak persekutuan untuk Kelantan melaksanakan dasar ekonomi mereka sendiri seperti mana yang dilaksanakan negara-negara lain seperti di UAE contohnya, ya. Jadi pelabur akan masuk banyak di Kelantan. Mereka akan kerana kos buruh lebih rendah. Jadi apabila kos buruh lebih rendah, apabila pelabur masuk banyak di Kelantan, jadi dia akan menggalakkan juga perhijrahan sebahagian daripada perniagaan daripada contoh daripada negeri lain ke negeri Kelantan. Apabila itu berlaku, lama kelamaan gaji di Kelantan juga akan meningkat. Dan mana gaji di Selangor contohnya sebab oleh kerana kebanyakan orang dah berpindah ke perniagaan dan juga pekerja berpindah ke Kelantan, jadi gajinya pun akan sedikit menurun dan Kelantan akan naik. Jadi dia prosesnya akan berterusan dan akan imbangannya akan bergerak secara dinamikanya begitu, Haris. Jadi perbezaan gaji, jurang gaji itu akan menggalakkan perhijrahan pekerja, perhijrahan ataupun mobiliti perniagaan dan juga aset ke negeri yang mana kos yang lebih rendah. Tapi lama kelamaan dia juga akan meningkat gaji, akan kos juga akan meningkat setara dengan negeri-negeri lain. Itulah dua komplikasi ataupun dua jawapan kepada persoalan Haris tadi.
Dr. Yusof, melihat kepada sebagai contoh, sudah tentu doktor menyebut juga contoh negara yang telah melaksanakannya sebagai Perancis sebagai contoh. Tapi kita nak meletak dalam konteks acuan Malaysia. Dalam konteks Malaysia ini, adakah kalau kita nak meneliti, adakah kita tidak akan lagi mempunyai gaji minima yang digunapakai secara keseluruhan di seluruh negara? sebagai contoh 1,500 pada ketika ini. Tiada lagi 1,500 untuk seluruh negara, tetapi setiap negeri ataupun daerah kawasan tertentu akan ada nilai tertentu berdasarkan industri. Bagaimana nak memahamkan orang ramai bahawa ini adalah gaji, contoh kalau saya nak kerja kilang di Kelantan, gaji saya kerja dalam kilang industri di Kelantan harga ini, tapi kalau saya bekerja dekat kilang perkilangan di Lembah Kelang ataupun Selangor, ini gaji saya. Adakah gaji minima standard di seluruh negara itu akan dihapuskan, Doktor?
Saya untuk menghapuskan ataupun tidak itu bergantung kepada menteri di Malaysia lah, Perdana Menteri. Saya bukan menteri dan Perdana Menteri di Malaysia, saya tak boleh nak kata itu. Tapi dari segi perspektif ekonominya, seperti yang saya beritahu tadi, jelas ya, yang mana kalau kita lihat amalan negara di luar dan juga tuntutan dari segi perspektif ekonomi itu sendiri, kewajaran untuk mengadakan tahap gaji yang berbeza mengikut lokaliti, mengikut negeri, itu adalah satu perkara yang baik, kerana kita faham bahawa kos sara hidup yang di negeri-negeri ini dengan negeri Malaysia adalah berbeza ya, dan juga ia juga bergantung juga kepada corak demografi, corak pekerjaan, corak aset, apa nama, milikan aset di negeri-negeri juga berbeza. Jadi apa yang kalau kita lihat amalan negara lain, kalau kita lihat ya, kalau kita letakkan di satu kawasan itu gaji yang lebih rendah, okey, dari segi perspektif ekonominya, mungkin ada satu kesannya, pekerja tidak akan cenderung untuk mencari pekerjaan di situ, yeah, di kawasan itu. Jadi mereka akan pergi ke kawasan yang lebih lebih menawarkan gaji yang lebih tinggi. Okey, apa akan jadi pada kawasan ini? Susah untuk mendapatkan pelaburan, susah untuk mengadakan perniagaan kerana penawaran ataupun jumlah buruh tidak berada di situ. Mana mereka pergi berhijrah ke kawasan yang lebih, pendapatan yang lebih tinggi. So apa yang berlaku itu adalah kita akan adjust semula gaji di kawasan tersebut supaya melihat pada gaji di negeri tersebut atau kawasan tersebut, tengok adakah ada perlu ditingkatkan bagi memastikan untuk kita menarik balik talent balik ke negeri tersebut. Tapi dalam masa yang sama, pastinya ada talent ataupun pekerja yang ingin bekerja di kawasan tersebut, bergantung kepada jenis industrinya juga ya, kerana kos hidup yang tinggi ini, kalau kita contohnya, kalau kita ambil kira dalam ekonomi kos lepas ya, kos lain yang kita terlibat, walaupun gaji contohnya di Selangor gajinya dua kali ganda berbanding di Kelantan contohnya, tapi kita terpaksa menghadapi traffic jam tiap hari, kita terpaksa menghadapi isu perbandaran, kita terpaksa menghadapi isu makanan yang tinggi contohnya. Ini berbanding dengan walaupun dapat gaji yang lebih rendah di Kelantan, tapi isu-isu itu tidak ada. Jadi perkara-perkara ini yang akan menjadi dinamika dalam pasaran buruh tu, yang akan menentukan yang kita panggil penawaran dan permintaan buruh tadi. Jadi kita kalau bergerak ke depan, kalau kita nak membuat penyelarasan tahap gaji ini, sama ada kita nak boleh pergi beberapa kaedah ya, tidak semestinya memerlukan satu kaedah undang-undang, satu kaedah peruntukan peraturan tertentu ya. Kita boleh contohnya mengadakan pihak kerajaan mengadakan garis panduan gaji. So mereka keluarkan garis panduan gaji, okey, garis panduan gaji di sektor A di negeri B contohnya gajinya sepatutnya begini, di negeri lain pula sektor lain pekerjaan lain gajinya begini-begini. Jadi kita wujudkan garis panduan tersebut supaya ia memudahkan pihak majikan, memudahkan pihak pencari pekerja ataupun pekerja sedia ada untuk mereka memilih untuk berada di mana. Itu akan lebih memberi manfaat lah, saya nampak dari segi keadaan ekonominya, dan ia akan memberi satu forces yang akan menggalakkan kepada persaingan dalam ekonomi itu sendiri.
Ya. Doktor bercakap berkenaan dengan garis panduan, dan kita teliti gaji minima 1,500 yang diwartakan dan juga ditetapkan dan diputuskan di Parlimen juga agak sukar dalam bentuk pelaksanaannya, mengambil masa beberapa kali penangguhan dan sebagainya. Termasuklah selepas ini kita nak berhenti rehat seketika, tetapi kita nak meneliti selepas ini berkenaan dengan hala tuju. Adakah kita berada di landasan yang tepat dalam melaksanakan gaji progresif dan juga untuk terutamanya sekali akhirnya untuk membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara berpendapatan sederhana ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan pelaksanaan gaji mengikut negeri, bagaimana dari segi pelaksanaannya dan apa impak serta cabaran dalam pelaksanaan inisiatif ini. Dan masih lagi bersama dengan saya menerusi Google Meet, Profesor Madya Dr. Mohd Yusof Sari, Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE, menerusi Google Meet langsung dari UAE. Doktor, tadi sebelum saya berhenti rehat ataupun kita berhenti rehat tadi, saya memfokuskan berkenaan dengan hala tuju. Adakah kita pada ketika ini berada di landasan yang tepat? Adakah inisiatif-inisiatif yang diumumkan sebagai contoh menerusi kerangka ekonomi madani, NIMP, adakah itu dilihat sebagai salah satu usaha dan juga jalan yang jelas untuk kita melaksanakan inisiatif terutamanya gaji progresif, bukan sahaja mengikut negeri tetapi untuk meningkatkan nilai produktiviti serta pendapatan rakyat itu, Dr. Yusof?
Kalau dari segi lihat dari segi hala tuju yang kita nak capai, kita siapkan sasaran dulu. Hala tuju yang kita nak capai, destinasi yang kita nak capai, kita dah betul. Kita tetapkan, maksudnya salah satu agenda pembaharuan yang diperlukan dalam ekonomi negara kita pada ketika ini adalah untuk usaha untuk ataupun inisiatif strategi untuk meningkatkan pendapatan keseluruhan rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang kerja berkategori berkemahiran rendah dan berkemahiran separa mahir ini. Ya, okey, sasaran dah tepat. Pelan induk perindustrian baru yang dilancarkan sangat baik kalau saya lihat di situ. Itulah makna kata, itulah kalau kata kalau kita nak transform, nak upgrade perindustrian kita, termasuklah isu gajinya, itulah cara kaedahnya. Okey. Maknanya Haris, kita boleh katakan penilaian saya dari segi matlamat dah betul. Kita nak capai, nak tuju satu tempat. So, cuma kebimbangan saya dekat sini adalah saya perlu ternyatakan kebimbangan di sini kerana isu gaji ini adalah isu besar. Jika kita, bila dia seolah-olah kalau kita lihat kami pencerapan data kami menunjukkan bahawa isu gaji ini keadaannya terpakai kepada semua industri, terpakai juga kepada semua negeri. Makna kata kalau kita lihat analisis di peringkat Malaysia, keadaannya sedemikian rupa, dan di peringkat negeri pun sama, keseluruhan sektor pun sama. Jadi kita ada satu masalah yang sangat besar kat sini. Okey, so kita ada satu masalah yang besar, seolah-olah kita ni menghadapi satu, kita nak rawat orang yang mempunyai kanser tahap 4 ni. Jadi rawatannya kena betul, kaedahnya kena betul supaya kita nak pastikan akan di masa akan datang ekonomi kita lebih baik, pendapatan kita meningkat lebih baik dengan tidak ada ataupun gangguan, distortion dan juga externality ataupun perkara-perkara yang memberi kesan sampingan kepada kita. Ini yang perlu ditekankan, Haris. So kita dah tetapkan jalan nak pergi ke, contoh nak pergi ke tempat, tapi kita pastikah jalan yang kita pilih itu betul, kenderaan yang kita naik itu capai ke cepat ataupun tidak. Jadi ini merujuk kepada, analogi ini merujuk kepada, Haris, kaedah bagaimana kita untuk naikkan gaji tersebut. Adakah dengan menggunakan kaedah memberi insentif ataupun adakah kaedah memberi latihan kepada industri untuk meningkatkan produktiviti supaya gaji dapat dipertingkatkan lebih baik ataupun bagaimana? Ini yang bagi pandangan saya, Haris, masih lagi menjadi tanda tanya besar, kerana kalau kita gagal pada kali ini, Haris, isu gaji ini, majikan di luar sana semua pihak melihat kita. Jika kita, saya kebimbangan saya satu saja, kalau kita gagal untuk mencapai apa yang kita nak capai, kita akan dipersalahkan sepanjang masa oleh pihak majikan di luar sana. Jadi mereka akan kuranglah berkeyakinan kepada usaha kerajaan di masa hadapan ini, Haris. Jadi itu sangat penting. Jadi pandangan saya, upah minimum perlu untuk meningkatkan floor wage kita panggil. Dan dia perlu komplement dengan gaji progresif. Kalau tanya saya, persoalannya adakah gaji progresif ini benda baru di Malaysia? Tidak. Dia bukan benda baru. Cuma kita tak ada dasar yang jelas, garis panduan menyatakan itu gaji progresif. Tidak. Cerapan kami menunjukkan bahawa sebahagian syarikat kat luar sana telah pun amalkan sistem gaji progresif. Tapi mereka tidak amalkanlah gaji progresif. Mereka tak panggillah gaji ini gaji progresif kerana kita tidak ada dasar dan tidak ada garis panduan. Mereka panggil dengan nama berbeza-beza. Ada yang panggil Acceleration Career Path Program. Syarikat sendiri yang buat. perintah pun dilaksanakan. Kalau kita tanya syarikat, rasa libat urus kami juga ya Haris. Sebenarnya syarikat ni mereka kesanggupan mereka untuk buat gaji progresif ini memang ada. Yang mereka perlukan bukannya satu insentif kewangan daripada pihak kerajaan, tapi sebab mereka perlukan satu dana untuk latihan kepada pekerja mereka supaya dana tersebut boleh digunakan untuk meningkatkan latihan pekerja mereka dan akhirnya akan terjemahkan kepada peningkatan produktiviti. Apabila produktiviti meningkat, ini bermaksud bahawa sales meningkat. Sales meningkat ini menunjukkan bahawa perlu diberi pampasan yang lebih kepada pekerja dalam bentuk peningkatan gaji. Jadi itu yang kita kena perhalusi betul-betul. Kalau tanya saya secara jujurnya, Haris, boleh kerana isu gaji ini melibatkan isu yang besar, wajarlah kerajaan ada wujudkan satu dasar iaitu atau buku dasar yang memberi halu-hala tuju yang menyatakan bagaimana untuk melaksanakan gaji progresif ini dan apakah pelan tindakannya yang diperlukan. Itu akan lebih baik ya daripada kita terburu-buru untuk melaksanakan sesuatu perkara tersebut tanpa kita memahami secara terperinci keadaan di luar sana, pelaksanaannya bagaimana, ya. Pemahaman kepada gaji progresif itu sendiri, sebagai pandangan saya tidak kira semua orang memahami gaji progresif itu sendiri, bagaimana ia gaji progresif itu bergerak bagi saya. Jadi perlulah kalau diambil sedikit masa dan, untuk menyediakan satu pelan khusus seperti mana yang kita buat, kita lancarkan pelan induk pendasarian baru. Nah, kita lancarkanlah dasar, bukan dasar progresif, gaji progresif, kerana gaji progresif itu salah satu di bawah komponen untuk meningkatkan pendapatan rakyat, tapi dasar untuk meningkatkan gaji rakyat Malaysia. Yang mana komponennya adalah upah minimum di situ bagaimana, upah gaji progresifnya bagaimana, per model perkongsian upah, apa nama, keuntungannya bagaimana, apakah trainingnya bagaimana. Jadi detailkan perinci itu, jadi orang nampaklah clear macam mana kita nak capai, Haris.
Ya, Dr. Yusof, bagaimana pula dari segi sebagai contoh data, kerana kalau kita nak melaksanakan gaji di peringkat negeri ini pelbagai faktor perlu diambil kira. Data cukup penting dan kita lihat padu berkenaan dengan pengkalan data utama padu yang akan dibangunkan dan juga akan diselaraskan. Adakah padu ini akan menjadi asas yang cukup penting melihat kepada sebagai contoh nak melaksanakan gaji sektor perkilangan di negeri A macam mana, negeri B pula macam mana? Adakah segalanya itu perlu dirangkumkan dan diperjelaskan sebaik mungkin menerusi data padu itu, pandangan Dr. Yusof?
Dari segi konsepnya, padu ini sangat baik. Ini berdasarkan pemahaman awal saya berkenaan dengan padu itu sendiri ya, kerana ia menyediakan data, big data, dan juga membolehkan data-data tersebut digunakan oleh pihak penyelidik, pihak pembuat dasar untuk mendapatkan satu perincian berkenaan dengan sebelum sesuatu dasar itu untuk dilaksanakan. Okey, baik. Fungsi padu sini, jika data berkenaan dengan gaji lengkap, bagi pandangan saya lengkaplah, kerana sebahagian besar data gaji kita di Malaysia dicerap oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Jadi data ini digunakan untuk kita lihat ya Haris, dekat mana intervensi, sektor mana intervensi yang perlu dilakukan. Yeah. Untuk memastikan peningkatan gaji Malaysia itu dapat dilihat secara signifikan. Lepas itu kita nak tentukan negeri mana pula, kalau boleh sampai lokaliti mana pula kan, sektor mana, pekerjaan apa. Jadi ini perlu diketahui dulu. Sebelum, dalam sesama itu nak menentukan lokasi dan juga sasaran kita. Dalam sesama juga, kita kena tengok juga di sektor A, di negeri B contohnya, apa isu di situ? Adakah isu berkaitan dengan bayaran asas gaji ataupun basic pay ataupun bayaran yang berkaitan dengan perkongsian keuntungan dalam bentuk allowance dan bonus? Itu juga perlu dilihat. Yang mana satu yang perlu sesuai untuk intervensi untuk dibuat? Yeah. Jadi kerana dalam sistem gaji kita ni, dalam slip gaji Haris tu, Haris boleh tengok ada basic pay kan, yeah. Dan juga ada juga allowance dan juga overtime ke bonus yang Haris dapat nanti. Jadi allowance dan bonus ni dari ekonomi kita panggil variable wage. yang fix, yang apa, gaji atas, gaji-gaji asas tu yeah. kita panggil basic apa nama fixed wage kita panggil. Jadi yeah. dua-dua ni perlu dilihat Haris dari secara terperinci. Seterusnya apabila kita dah dapat menentukan apa nama intervensi yang sesuai berdasarkan analisis data tadi, maka padu ini boleh digunakan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan dasar intervensi gaji tadi bagi mengubah keadaan. Jadi dia boleh lihatlah dekat mana yang efektif, dekat mana yang tak efektif. Eloknya begitulah fungsi yang saya nampak fungsi padu ini. Pertama, kalau saya ulang, untuk yeah. mendapatkan analisis, kemudian digunakan untuk untuk kita keluarkan, untuk kita hasilkan satu intervensi dasar, kemudian untuk pemantauan. Pemantauan selepas intervensi dasar itu berlaku.
Ya, Dr. Yusof, berbaki dalam 2 minit perbincangan kita ini, melihat kalau kita meneliti kepada NIMP, ada satu page-nya itu, peta, menunjukkan peta Malaysia itu negeri-negeri, di mana klusternya, di mana huluan dan hilirannya, downstream dan upstreamnya di situ, petrochemical, hydrogen, EV dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, banyak dasar terutama melibatkan gaji ini lebih tertumpu kepada sektor awam. Maksudnya, sektor awam kena gerakkan dahulu, barulah sektor swasta ini akan mula memikirkan dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Adakah ianya boleh digunapakai dalam sektor awam kalau kita nak bercakap soal gaji mengikut negeri ini? Kerana nanti mungkin akan ada yang persoal, mungkin jururawat di hospital di negeri di utara yang mungkin pendapatan kos sara hidupnya mungkin lebih rendah sedikit, oh dapat gaji sama dengan mereka yang bekerja sebagai jururawat di Lembah Kelang sebagai contoh. Dr. Yusof.
Tanggapan dan juga mungkin juga bukan tanggapan, mungkin juga hasil daripada sebahagian cerapannya menunjukkan trennya di Malaysia nya sebegitu. Kalau kita nak terlihat gaji sektor swasta meningkat, kerajaan, sektor kerajaan kena naikkan gaji dahulu ya. Yeah. Tapi kalau memang kalau kita tengok cerapan juga data Haris ya, gap jurang antara pekerja swasta dan juga pekerja kerajaan tinggi, yang mana gaji secara puratanya gaji kerajaan ini lebih tinggi berbanding gaji swasta. Baik, itu tanggapan dan bukan sangat bersandarkan kepada penyelesaian ekonomi sebenarnya. Kalau kita nak menyelesaikan masalah ekonomi ini, pertamanya Haris, yang perlu kita buat seiring dengan apa saja usaha kita untuk meningkatkan gaji ini, perlu kita untuk kita tingkatkan ataupun kita upgrading industri kita.
Baik.
Itu yang perlu dilakukan terlebih dahulu Haris. Terlebih dahulu itu sangat penting kerana gaji ini siapa yang bayar? Bahasa mudahnya, majikan kan?
Yeah.
Okay, kalau majikan nak bayar gaji, ia juga bergantung kepada kos-kos perniagaan mereka.
Betul.
Jika mereka masih lagi berdasarkan kepada kos perniagaan berkonsepkan labor intensif, berdasarkan apa, penggunaan buruh yang banyak, ya, dia tidak akan pergi ke mana-mana isu ini. Ya. Jadi kita kena transform juga dahulu industri kita, lepas itu transformation itu datang bersama dengan transformation gaji tadi.
Okey. Dr. Yusof, rasa macam tak cukup 30 minit perbualan kita. Selain itu, kalau tak cukup, isu gaji ini sebenarnya panjang boleh kita ulaskan. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran dan juga mengupas, meneliti lebih lanjut dari semasa ke semasa. Terima kasih Profesor Madya Dr. Mohd Yusof Sari, Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emiratis UAE, berkongsi pandangan berkenaan dengan pelaksanaan ataupun cadangan melihat kepada pelaksanaan gaji secara di peringkat negeri ataupun wilayah. Baik, sekian sahaja pantau pelanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.